สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อันเทมของ Glennon Doyle เป็นบันทึกความทรงจำร่วมกับแนวคิดเชิงปลดปล่อยตนเองที่เล่าการเดินทางของผู้เขียนจากชีวิตที่พยายามเป็นคนดีตามความคาดหวังของสังคมไปสู่การฟังเสียงภายในและเลือกใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อความต้องการจริงของตนเองหนังแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ Cage Kiss และ Free เพื่อสะท้อนพัฒนาการของการหลุดจากกรอบเดิมและค่อยๆสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยสไตล์เขียนแบบตอนสั้นสั้นไม่ไปเป็นเส้นตรงหนังจึงอ่านง่ายแต่ยังคงความคมและกระทบใจเนื้อหาครอบคลุมเรื่องบทบาทของผู้หญิงครอบครัวการหย่าร้างความรักครั้งใหม่ความเป็นแม่ภาวะเสพติดสุขภาพจิตและความไม่เท่าเทียมทางสังคมจุดมุ่งหมายของหนังไม่ใช่แค่เล่าเรื่องส่วนตัวแต่ชวนผู้อ่านตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความถูกต้องนั้นเป็นเสียงของตัวเราเองจริงๆหรือเป็นเพียงสิ่งที่ถูกสอนให้เชื่อมาตลอดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการท้าทายยกรอบผู้หญิงดีที่สังคมกำหนดให้เชื่อฟังและเสียสละแก่นสำคัญของอันเทมคือการวิจารณ์การเลี้ยงดูและค่านิยมที่สอนผู้หญิงให้พยายามเป็นคนดีในทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกสาวแม่หรือพนักงานจนสุดท้ายต้องแลกกับความเหนื่อยล้าและความว่างเปล่าภายในดอยชี้ให้เห็นว่าความคาดหวังเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นกลางแต่ทำงานผ่านศาสนาวัฒนธรรมครอบครัวและสถาบันต่างๆที่หล่อหลอมให้ผู้หญิงระงับความต้องการของตนเองหนังจึงไม่ได้พูดเพียงว่าให้มั่นใจมากขึ้นแต่กำลังตั้งคำถามต่อโครงสร้างของความดีที่ถูกนิยามจากภายนอกผู้อ่านเห็นว่าความพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการหายไปจากตัวเองหนังจึงเปลี่ยนประเด็นจากการปรับพฤติกรรมรายบุคคลสู่การตรวจสอบอำนาจที่กำหนดตัวตนของผู้หญิงในชีวิตประจำวันประเด็น2เสียงภายในที่ชื่ออักคือเข็มทิศสำหรับการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของหนังคือเอเอ็กหรือความรู้สึกลึกที่สุดข้างในที่บอกว่าเรากำลังใช้ชีวิตผิดจากความจริงของตัวเองโดยใช้แนวคิดนี้แทนคำแนะนำแบบสำเร็จรูปเพราะเธอมองว่าคำตอบเรื่องชีวิตความรักและความสุขไม่ได้มาจากกฎภายนอกแต่มาจากการยอมรับความรู้สึกไม่สบายใจที่เรามักพยายามกลบหนังจึงเสนอวิธีคิดที่เน้นการฟังตนเองอย่างจริงจังแทนการรีบทำให้ชีวิตดูเรียบร้อยในสายตาคนอื่นผลที่ตามมาคือผู้อ่านต้องเผชิญความจริงที่ไม่ง่ายเช่นบางครั้งความซื่อสัตย์ต่อตัวเองอาจทำให้ต้องเสียภาพลักษณ์ความสัมพันธ์หรือความคุ้นเคยเดิมแต่โดยมองว่านั่นคือราคาที่จำเป็นของการมีชีวิตที่ไม่ทรยศต่อตัวเองแนวคิดนี้ทำให้หนังทำงานคล้ายคู่มือภายในมากกว่าบันทึกความทรงจำทั่วไปประเด็น3จากเคกสู่ฟรีโครงสร้างหนังสะท้อนกระบวนการปลดปล่อยตัวตนอย่างเป็นขั้นตอนหนังแบ่งเป็น3ส่วนคือ Cage, Kiss และ Free ซึ่งไม่ใช่แค่การจัดลำดับบทแต่เป็นกรอบความคิดที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของผู้เขียนอย่างชัดเจนส่วนแรกนำเสนอชีวิตที่ถูกกักอยู่ในบทบาทเดิมทั้งความเป็นแม่ที่เหนื่อยล้าความไม่พอใจในชีวิตแต่งงานและความพยายามทำตัวให้ถูกต้องส่วน Kiss แสดงช่วงเวลาที่ Doyle เริ่มเห็นกุญแจของการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการยอมรับความจริงไม่ยึดติดกับตัวตนเก่าและกล้าจินตนาการชีวิตแบบใหม่ส่วนฟรีคือผลลัพธ์ของการเลือกเดินออกจากกรงเดิมแม้จะไม่มีความแน่นอนรออยู่โครงสร้างแบบนี้มีความหมายมากเพราะมันทำให้เห็นว่าการเป็นอิสระไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการตัดใจการเรียนรู้และการสร้างตัวตนใหม่หนังจึงไม่ได้ขายความเป็นอิสระแบบโรแมนติกหากเสนอว่าอิสรภาพต้องผ่านความไม่สบายความสูญเสียและการเริ่มต้นซ้ำหลายครั้งประเด็น4ชีวิตครอบครัวการหย่าร้างและความรักครั้งใหม่ถูกเล่าเป็นการค้นหาความจริงไม่ใช่แค่ดราม่าส่วนตัวแม้อันเทมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการหย่าร้างและความสัมพันธ์กับแอบบี้วอมบากแต่หัวใจของเรื่องไม่ใช่ข่าวซุบซิบหรือความหวือหวาของชีวิตรักหนังใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็นหลักฐานว่าบางครั้งความรักไม่ได้พาเราไปสู่การทำตามบทเดิมแต่พาเราไปสู่การตรวจสอบว่าเรายังซื่อสัตย์กับตัวเองอยู่หรือไม่โดยเล่าความตึงเครียดระหว่างการเป็นแม่การแต่งงานและความปรารถนาภายในอย่างตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจเป็นทั้งพื้นที่ของความรักและพื้นที่ของการสูญเสียตัวตนพร้อมกันจุดน่าสนใจคือหนังไม่ได้มองครอบครัวที่เปลี่ยนรูปแบบเป็นความล้มเหลวแต่เสนอว่าสิ่งสำคัญคือสมาชิกแต่ละคนต้องปรากฏตัวด้วยตัวตนที่แท้จริงดังนั้นการยุติชีวิตคู่เดิมจึงไม่ได้ถูกนำเสนอเพื่อสร้างความตื่นเต้นเพื่ออธิบายว่าความกล้ารับความจริงอาจนำไปสู่การสร้างครอบครัวแบบใหม่ที่ซื่อสัตย์กว่าเดิมประเด็นสุดท้ายภาษาแบบตอนสั้นและโทนตรงไปตรงมาทำให้หนังเป็นทั้งบันทึกส่วนตัวและการชี้นำเชิงปฏิบัติ อีกจุดที่ทำให้อันเทมแตกต่างจากบันทึกความทรงจำหลายเล่มคือรูปแบบการเล่าเรื่องโดยใช้บทสั้นว่องไวและไม่เรียงตามลำดับเวลาเคร่งครัดทำให้หนังมีจังหวะเหมือนการสนทนากับผู้อ่านมากกว่าการเล่าประวัติชีวิตอย่างเป็นระบบวิธีนี้ช่วยให้แต่ละตอนทำงานได้เหมือนความคิดเด่นที่หยิบมาวางตรงหน้าเช่นความเป็นแม่การตั้งขอบเขตความโกรธความอายและการยอมรับความเปราะบางข้อดีคือผู้อ่านสามารถอ่านแบบเลือกตอนและกลับมาอ่านซ้ำได้ตามช่วงชีวิตของตัวเองอีกด้านหนึ่งหนังจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างเมมวาร์กับเซลฟ์เฮลป์อย่างชัดเจนไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแต่ใช้ประสบการณ์จริงๆเป็นเครื่องมือชวนคิดจุดเด่นนี้ทำให้หนังเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างโดยเฉพาะคนที่มองหางานเขียนซึ่งทั้งจริงใจกระชับและมีประโยชน์ต่อการทบทวนชีวิตของตนเองโดยสรุปอันเทมเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงสะท้อนตนเองงานเขียนเฟมินิสและหนังสือที่ตั้งคำถามต่อบทบาทของผู้หญิงในครอบครัวและสังคมหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะไม่ได้เพียงเล่าเรื่องการเปลี่ยนชีวิตของแกลนนันโดยล์แต่ยังชี้ให้เห็นวิธีสังเกตเสียงภายในการตั้งขอบเขตและการยอมรับความจริงที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังเดิมจุดที่ทำให้หนังโดดเด่นกว่าหนังแนวเซลฟ์เฮลป์ทั่วไปคือมันไม่พยายามสรุปชีวิตให้เป็นสูตรสำเร็จหากยอมรับความซับซ้อนของความรักครอบครัวศรัทธาและการเริ่มต้นใหม่อย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านจึงไม่ได้แค่ได้แรงบันดาลใจแต่ยังได้กรอบคิดสำหรับตรวจสอบว่าตนเองกำลังใช้ชีวิตตามความเชื่อของตัวเองจริงหรือไม่สำหรับคนที่เคยรู้สึกว่าชีวิตดีตามมาตรฐานคนอื่นแต่ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นของตัวเองหนังเล่มนี้มีพลังในการทำให้มองเห็นคำถามนั้นอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนแกลนนันโดยล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่